Ons lees weer ons skrifgedeelte vandag, 1 Johannes 1, verse 1 tot 3. Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar, ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Ek wonder, wat het jy as goeie goed met jou gebeur? Jy kry 'n deurbraak of jy kry goeie nuus. Jy kry dalk 'n geleentheid of daai ding wat jy so lank voorwag en voorgehoop het gebeur. Ek weet nie van jou nie, maar ek tel dadelik die foon op en ek kan nie wag om vir iemand te vertel nie. Want goeie nuus vereis dat dit gedeel word. En as ons na hierdie skrifgedeelte van vandag kyk, sien ons iemand wat nie kan wag om goeie nuus te deel nie. Johannes bars uit sy nate oor sy ontmoeting met Jesus. Jy hoor sommer dit, hoe hy herhaal homself amper 'n paar keer. Dis die beste ding wat nog ooit met hom gebeur het en hy deel dit. Hy is so gevul met blydskap, met dit wat hy ervaar en ontvang het, dat hy nie kan stil bly nie. Ek moet hierdie goed vir julle sê, ek moet dit vertel en verkondig, julle verstaan nie. Ek het dit gesien, ek het dit gehoor, ek het aan hom gevat en ek het saam met hom geleef. En hierdie is die woord, dis die lewe en hierdie lewe is ewig. Dis ongelooflik, daar's niks soos hy nie. En ek vertel nie net vir julle nie, ek nooi julle om in dit in te kom deel. Hierdie is vir enige iemand en almal. Jy kan deel hê in hierdie gemeenskap, in hierdie krag, in hierdie evangelie storie. En hierdie is die evangelie wat hy verkondig, hierdie is die koninkryk, hierdie is die ewige lewe. Dis om God te ken. Dis die goeie nuus. Jy kan nou met hom leef en met hom deel en verhouding hê en dit gaan jou transformeer. Nou 2000 jaar later staan hierdie evangelie nog steeds bekend as die goeie nuus. En ek dink Johannes het eers besef wat 'n goeie nuus dit is en wat 'n krag in hierdie boodskap is wat hy verkondig nie. Dat dit daagliks nog steeds mense reg oor die wêreld red, daagliks hoop en herstel bring, steeds gesien, geopenbaar en gehoor kan word. Johannes skryf vir die brief in 'n baie onsekere tyd. Tydens hierdie tyd in geskiedenis is dit baie volatiel. Jerusalem is 20 jaar vroeër vernietig en Christene, gelowiges is verspreid oor die Romeinse Ryk. Nou, jy het seker al gehoor dat om onder die Romeine te leef was nie maklik nie. Hulle vervolg gelowiges, mag en geweld is die manier hoe hulle regeer. En boonop is dit, word hierdie brief geskryf in 'n tyd waar daar valse leraars die kerk binne gedring het. En daar was twee groepe dwaalering in die kerk en hulle het geleer oor die ervaring wat jy het oor hierdie evangelie, die ervaring van jou verhouding met die Here. En aan die een kant het jy hierdie groep gehad wat gesê het, jou verhouding met die Here is net geestelik. Net die geestelike lewe is werklik, die fisiese is 'n illusie want dit gaan verby, ons almal gaan doodgaan. Al wat blywend is, is die geestelike. En hulle is verskriklik gefokus op daai geestelike ervarings. Dan het jy die groep gehad wat die teenoorgestelde gesê het, maar die geestelike is 'n illusie. Al wat werklik is in jou verhouding met God is die fisiese. En hulle het baie met die kop en kennis gewerk en die een groep het gesê, hulle het nie geglo God het vlees kon word nie. En hierdie ander groep sê maar, Jesus was net mens, hy sou nie uit die dood uit opgestaan het nie, want hulle het nie in die bonatuurlike geglo nie. So gevolglik kom Johannes, hy wat gesien en gevoel en gevat het, hy wat die goeie nuus geleef het saam met Jesus, en hy verkondig, hoor hier, vir die van julle wat dink is net geestelik, Hy het mens geword. Vir die van julle wat net glo hy was net mens, hy is die woord. Vir die wat nie glo in die geestelike nie, die woord bestaan nog altyd. Dis so geestelik soos wat dit kan kom. Hy was by die Vader en die Vader het mens geword deur Jesus. Hy het gekom en hy het homself aan ons geopenbaar. En in die ander sê hy, dis fisies. Jy dink is net geestelik. Hy was hier. Ons het dit gesien, uit wonderwerke. Daar het wonderwerke gebeur. Meer as 500 mense het dit gesien, was ooggetuies. Hulle is nog steeds hier rond gaan praat met hulle, dis die waarheid. En hier kom Johannes en hy sê, die ervaring van die evangelie, die ervaring van die koninkryk, die ervaring van 'n verhouding met God, is nie een of die ander nie. Christenskap is nie net geestelik of fisies nie. Dis nie net kop of ervaring nie. Dis nie net linkerbrein of net regterbrein nie. Dis albei. Jesus is nie net mens nie. Jesus is nie net God nie. Hy is albei. En hierdie verhouding wat jy met hom kan hê, is so omvattend. Dis groter as wat jy ooit kan dink of droom, maar is so wonderlik. Jy kan net bly wees daaroor. En hy sê in vers 4, jou blyskap groei soos jy in hierdie verhouding groei en soos jy dit begin deel en soos jy begin woorde daarvoor kry. Dis wat Johannes kom verkondig. En hy nooi ons om deel te vorm van hierdie gemeenskap van gelowiges, wat verhouding het met God, maar wat verhouding het met mekaar. En hy sê, ons verkondig, so hy nooi ons om ook te praat. Nou vandag, wat beteken dit om die evangelie te verkondig? Wat beteken dit om in vandagse tyd en wêreld die verhouding wat jy met hom het, met ander te deel? Wat beteken dit om 'n getuie te wees, om te getuig van hierdie dinge? En dalk net twee baie praktiese maniere waarna ons genooi word in die woord. Met woorde en met dade. Nou, ek onthou jare gelede luister ek 'n preek en die predikant vertel die storie van 'n gemeentelid wat hom kom sien het. En die gemeentelid het 'n kollega wat elke maandag saam met hom werk te ry. En elke maandagoggend dan deel hulle met mekaar hoe hulle naweek was. En gou het hulle agtergekom, hulle elkeen het hulle eie ritme oor 'n Sondag, wat hulle op 'n Sondag doen. Die een het elke week golf gaan speel op 'n Sondag en die ander een het elke week kerk toe gegaan. En een maandag toe ry hierdie twee so ver toe en die golfer vra vir die ou wat kerk toe gaan en sê, weet jy, wanneer gaan al hierdie skynheiligheid om kerk toe te gaan stop? Wanneer gaan jy dit prys gee? En jy kan dink, jy is verstom daaroor en hy vra van, wat bedoel jy, ek skyn heilig, kerk is baie belangrik vir my. En die golfer sê, weet jy, ons ry nou al vir meer as 5 jaar saam werk toe, en tog het jy nog nie een keer in meer as 5 jaar die betekenis van jou geloof met my gedeel nie. Nie een keer nie. En ek weet nie wat dit is aan hierdie storie wat my so uitgedaag het nie, wat by my gespook het toe ek het hoor nie. Miskien is dit omdat my nooi, my laat dink aan die mense in my kringe van vriendskap en verhouding en invloed. En ek wonder, wat gaan hulle eendag van my sê oor hoe ek oor my geloof gepraat het? Weg van die kansel af. En ek het begin dink oor hoe praat ons met woorde oor ons geloof in vandagse tyd? En ek dink een van die groot redes hoekom baie van ons dalk nie vrymoedig is om te vertel nie, is ons voel in vandagse tyd, ek wil nie intrusief wees nie. Ek wil nie ongemak veroorsaak nie. Ek wil nie vreemd en verwaand klink nie, want kyk, die evangelie kan nogal vreemd klink vir iemand wat hom die eerste keer hoor. Maar hier sou ek sien Jesus dit doen in die alledaagse, wanneer hy nie gepreek het nie, maar wanneer hy met iemand in 'n gesprek gegaan het oor die koninkryk. Ek sien hy nooi my om 'n persoon te ontmoet waar hulle is. Ek onderskei oor die tyd en plek om hierdie gesprek aan te knoop. Ek probeer nie mense in my oortuigings te manipuleer of die evangelie te verkoop nie. Want die Here is die een wat mense oortuig. Hy doen dit. En as hy dit doen, is dis waar jou mond begin oophang, want met wat gebeur? Dis die krag van die evangelie. Want hy is die een wat mense, wat die evangelie vir hulle waar maak en mense laat glo. Ons almal het dit al ervaar. Jy hoor van daai een persoon wat niemand gedink het gaan tot bekering kom nie. Jy hoor hy die Here gevind en jy dink nie. Hoe kan jy aan hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En jy is vandag hier. Jy is vandag op die reis saam met die Here. Jy is op hierdie reis saam met 'n geloofsgemeenskap. Want iemand het jou vertel. Iemand het met woorde jou genooi. Het met woorde die goeie nuus met jou gedeel. En ja, ek dink daar is van ons wat die gawe meer as ander het, soos evangeliste of predikers. Maar Jesus gee aan elkeen die uitnodiging om sy getuie te wees. En een van ons met ons woorde saai die saad, een van ons ploeg, een van ons oes, maar bly getrou om dit te doen. Lees die oomblik, het die vrymoedigheid om te deel. Hierdie is 'n groot uitnodiging, want ons leef in 'n konteks, ons leef in 'n land, in 'n wêreld, in 'n samelewing wat desperaat is, desperaat dit nodig het om die transformerende boodskap, die evangelie van Jesus Christus te hoor. Hoe deel jy die goeie nuus wat jy ontvang het? Hoe onderskei jy oor daai tyd en plek? Waar en watter verhoudings is die Here besig aan die werk om vir jou 'n geleentheid te skep om te praat oor jou geloof? Tweedens, jou verkondiging is nie net bestaan nie net altyd uit woorde nie. Ook dade. Daar's woorde wat geëien word, dit of toegeskryf word aan Francis van Assisi wat sê always preach the gospel and if necessary use words. Jesus kom aan die einde van sy lewe. Van die laaste woorde wat hy vir sy volgelinge sê is: "Wanneer julle my gees ontvang, wanneer my gees oor julle kom, my teenwoordigheid, my die lewe saam met my by julle is, sal julle my getuies wees. Julle sal my getuies wees." En daar is 'n algemene roeping vir ons as gelowiges om sy getuie te wees, maar dan is daar ook 'n roeping van iets baie spesifiek wat na jou toe kom, wat jy net kan doen met jou lewe as 'n getuie. Paulus praat hier van 'n Galasiërs 6 en hy sê die message paraphrase sê make a careful exploration of who you are and the work you've been given and sink yourself into that. Kom staan net vir 'n oomblik stil by die vers en wat probeer Paulus vir ons sê? Hy probeer sê, weet jy, God is aan die werk in jou lewe. En as jy begin op hierdie reis gaan, as jy begin ontdek, as jy weet wie jy is, dan gaan jy weet, jy gaan uitvind wat jy moet doen, wat jou werk is wat hy vir jou gegee het. En Paulus sê, vat verantwoordelikheid vir jou lewe, sodat jy die kreatiefste beste kan doen met dit wat jy het en waar jy is. En ek het vir jou goeie nuus, jy is nie oorgeslaan nie. Moenie jou vergelyk met ander nie. Die Here het vir elkeen van ons gawes gegee. Die Here het vir jou gawes gegee, geskenke. Dit wat hy vir jou gegee het, is anders as wat hy vir my gegee het. Dis anders as wat hy vir die persoon langs jou, voor jou, agter jou gegee het. Maar ons word genooi, ontdek wat dit is. Ontdek wat dit is wat hy in jou geplaas het. Kom op die reis. Want jy ontdek dit wanneer jy begin doen, begin dien. Soos jy doen, leer jy. Jy leer van jouself, jy leer van hom en jy ontdek, jy leer van jou gawe. Het jy al gedink aan die impak wat ons kan hê as ons almal op so 'n reis gaan? Ons bereik soveel meer. Kyk, die Bybelse wiskunde is nie ons wiskunde nie. 1 plus 1 is nie 2 nie, dis sommer 11. As ons saam staan, wat ons kan regkry, wat ons kan doen, dit is soveel meer as net op ons eie. Ek sien dit net in die bedieninge wat ons as 'n gemeente aanpak. Dit kan nie deur 'n individu hoegenaamd gedoen word nie. Ek dink aan ons babahuis. Dit kos nie net baie geld, dit is ingewikkeld. Dit vra absolute spesialiteitsinsette. Dit is harde werk, dit vra 24 uur wat mense daar moet wees. Dit vra 'n liggaam. Dit vra 'n gemeenskap. 'N gemeenskap van getuies. Wat verkondig soos hulle doen. Verkondig deur goeie dade. Verkondig deur gawes. Verkondig deur op te daag. Die uitnodiging is, waar kan jy deel vorm? Daar waar jy bly. Daar waar die Here jou nou geplaas het. In die gemeenskap waar jy woon. Hoe kan jy op hierdie reis gaan? Daar's soveel behoeftes, soveel plekke waar jy kan begin. By die kerk, by jou skool, 'n oue huis in jou area. Daar is soveel wat gebeur. En soveel geleenthede vir jou om 'n getuie te wees. En om agter te kom, wat is dit wat die Here in jou opgesluit het? En waarna toe hy jou nooi? Wat, ek wonder, wat is die potensiaal wat in ons opgesluit is? En ek kan nie help om aan Paulus se woorde in Romeine te dink nie. Ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God. Dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. As ons wat glo, so begin deel met ons woorde en dade. As ons regtig die Here hoor, ons vat hande, ons probeer en ons werk deur die moeilike en dit wat in ons pad staan. Om dan te sien wat gedoen kan word vir die Here. Dit is waarlik iets om oor bly te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie. Dankie vir u lewe, u roepe na elkeen van ons toe. Dankie vir die goeie nuus, die evangelie. Dat ons met u in verhouding kan leef nou. Dankie dat hierdie geskenk nie vir onsself gehou hoef te word nie. Ons wil dit deel, Here. Help ons om woorde te kry. Help ons om die spasies mooi te onderskei, om te deel, om te groei daarin om die evangelie te deel. Maar ook met ons dade. Help ons om te ontdek wie ons is, wat hy in ons geplaas het, om die geleenthede raak te sien wat oor ons pad kom, om vrymoedig te wees, bold te wees, om hy tree te neem en beskikbaar te wees. Here, hier is ek, stuur my. Here, hier is ek, gebruik my. Here, hier is ek. Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy dalk iemand nodig het om saam met jou te klank oor jou gawes, jou talente, jou passies, het ons 'n span by Mosaïek wat jou graag sal mee pad stap, wil fasiliteer soos jy dit ontdek. En jy is welkom om ons te kontak. Ons kan jou ook hande vat met jou om daardie bedieningsbasies te onderskei en geleenthede te sien. Al is dit nie in die onmiddellike omgewing van Mosaïek self nie. Deur verhoudinge en vriende is daar soveel moontlikhede om saam met jou te kyk waar is die Here besig om te werk en jou na toe te nooi. Indien jy 'n gebedsversoek het, nodig het dat iemand saam met jou bid vandag, kontak ons asseblief by pastoraal@mosaiek.com. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid en vrede van sy Gees is en bly met elkeen. Amen.